Бир саат 6 болду. Кечки азаттыктын уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Ысык көлдүк активист айымдар 8 мартты майрамдоого деп бөлүнгөн каражатты аялдардын ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө жумшоону туура көрүшөт.
8 мартка деп бөлүнгөн акчадан берсин да. Тамагын все жедик, ал бир аз жедик, ал калгандарды кеттирдик. Андан көрө ошол кетирди эле биз балким ишмен ишек ачабыз. Же азыр колдонот чук менен бирдемени иштетебиз. Андан курстарга төлөп.
Ирактыктар жаңы парламентке добуш берип жатышат. Согуш кылмыштары үчүн айыпталган адамдын Лондондо кармалышы Белград менен Сараеванын алакасын курчутту. Урматтуу угармандар, алдагы жарым саатта ушул өңдөнгөн күндүн башкы темалары депутат Гүлнара Дервишева менен Маек Азаттык КГ сайтынан комментарийлерде болмокчу. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар. Бишкектен жергиликтүү кабарлар менен азыр бизди Илим Жанузаков тааныштырмакчы.
Рахмат Жаңыл. Саламатсыздарбы. Алайдагы революциялык комитет төрагасын шайлады. Бул тууралуу Алайдагы генерал Исмаил Сакыфты коргоо комитетинен билдиришти. Алай районунда кечээ эле түзүлгөн революциялык комитеттин төрагасы болуп, ошол эле Исмаил Сакыфты коргоо комитетинин төрагасы Айтбай Жээналиев шайланды. Анын айтымында кечээ Гүлчөдө өткөн митингден кийин анын уюштуруучуларын жергиликтүү бийлик коркутуп үркүтө баштады. Кечээ райондук бийлик өкүлдөрү митинг мыйзамсыз экендигин билдирип, мыйзамга каршы иш жасагандар жазага тартыларын эскерткен болчу. Кечээ өткөн митинг учурунда нааразы болгондор президент Бакиевтин генерал Исмаил Сакыфты бошотуп, андан кечирим суроосун, Исаковду жөн жеринен 8 жылга эркинен ажыраткан соттор менен прокурорлордун жазаланышын талап кылышкан. 15 мартка чейин талаптар аткарылбаса, алайлыктар Ош шаарына, андан соң Бишкекти көлдөй жүрүшкө чыгышмакчы. 10 марттан арында ири митинг өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка бириккен эл кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев билдирди. Анын айтымында нарындыктар өткөрө турган митингде электр энергиясына, жылуулукка болгон баалардын төмөндөтүлүшүн, саясий куугунтуктардын жана камоолордун токтотулушун, өлкөнүн стратегиялык мекемелеринин сатылышын токтотуу талап кылынмакчы. Буга чейин 5 мартка белгиленген митинг биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров нарынга барып нааразы болгондор менен жолуккандан кийин токтотулган болчу. Бирок ушул тапта нарындыктар Жапаров алардын талаптары тууралуу туура эмес маалымат таратып атканын айтып, талаптар аткарылбаса ири митингдерди өткөрүп жөө жүрүш уюштурганга чейин барышаарын айтышууда. Нарындагы электр энергиясын жана жылуулукту төмөндөтүү кыймылына бириккен оппозициянын аймактагы өкүлдөрү бул тууралуу билдиришти. Кинематографистер биримдиги жаңы төрагасын шайлады. Биримдиктин кечээ өткөн съездинде мурдагы төрага Таалайбек Бабановдун ордуна Артыкбай Сүйүндүков шайланды. Бул тууралуу Азаттыкка кинорежиссер Темир Берназаров билдирди.
Бизнесменди коюп алышкан да Бабанов деген. Анан тилекке каршы ал иши өзүнүн бизнеси менен алек болуп эч киного эч кандай мындай бир эме кылбай койду да көз салбай койду. 2 жылдан бери отчет жок.
Режиссер Темир Берназаровдун айтымында буга чейин биримдиктин төрагасы кызматын Таалайбек Бабанов аркалап келген, бирок ал 2 жылдан бери биримдиктин алдында отчет берген эмес. Кечээки жыйында да ал отчет берүүдөн баш тартып залдан чыгып кеткен. Андан соң съездин катышуучулары аны уставга ылайык кызматынан бошотушкан. Жаштар 15 мартта тынч митинг өткөрүшмөкчү. 15 мартта Бишкекте жаштардын укугун коргоо түйүнү баш болгон бир канча жаштардын уюмдары уюлдук байланыштын 60 тыйынга кымбаттоосуна каршы тынч митингдерди өткөрүшөт. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Жаңыл.
Рахмат, алар менен Илим Жанузаков тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтөлү. Иракта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Бул 2003 жылдагы АКШ баштаган оккупациядан кийинки экинчи жалпы элдик добуш берүү. 80'den aşık саясий уюмдан 6200 чакты талапкер өкүлдөр палатасындагы 325 орун үчүн атсалышууда. Иракта 19 миллион кишинин добуш берүүгө укугу бар. Багдадта шайлоо бекеттери ачылгандан берки жардыруу кол салууларда 24 киши каза тапкандыгы кабарланууда. Өлкө боюнча миңдеген ирактык жана америкалык аскерлер жайгаштырылды. Ооганстанда талиптер атаандаш топтор менен согушууда. Баглан Дубанынын бийлик өкүлдөрүнө ылайык, өлкөнүн түндүк чыгышындагы бул аймакта талиптер менен колбашчы Гүлбидин Хикматиярга берилген Хезби Ислами деп аталган исламдык топтун күчтөрү ортосундагы атышууда ондогон киши окко ушту. Полиция өкүлү Залмай Мангалга ылайык, алар бир нече кыштакты талашып согушуп жатышат. Анын аралыгында оган президенти Хамид Карзай өлкөнүн түштүгүндөгү согуштук операция жүрүп жаткан Маржан шаарына барды. Талиптер Карзай арасында жүргөн делегацияны аткылашкандыгын билдиришти. НАТО өкүлдөрүнө ылайык мындай чабуулдарда эч ким жапа тарткан жок. Кытай АКШ'ны ортак мамиленин начарлашуу үчүн күнөөлөдү. Кытайдын коммунисттик партиясы үстөмдүк кылган парламенттин сессиясында өлкөнүн тышкы иштер министри Ян Жиечи соңку кездери Вашингтон Бейжин алакасы олуттуу начарлагандыгын белгилеп, бул үчүн Кытай күнөөлүү эмес деди. Министр АКШ'ны Кытайдын турумун жана башкы кызыкчылыктарын сыйлоого чакырды. АКШ'нын Тайванга курал сатышы, соода маселелери, Кытайдын интернетти цензуралашы жана АКШ президенти Обаманын Тибеттин руханий жол башчысы Далай Лама менен жолугушуусу өңдөнгөн окуялар эки ортодогу алаканын курчушуна өбүлгө болду. Швейцарияда айбанаттарга адвокат жалдоо маселеси боюнча референдум өтүп жатат. Бул сунуш колдоо тапса, кожоюндары уруп же ачка калтырган, башкача айтканда, адамдан зордук зомбулук көргөн жан жаныбарларды сотто адвокат коргомокчу. Швейцария ансыз деле айбанаттардын укуктары дүйнөдө эң мыкты корголгон өлкө деп саналат. Ошондуктан айрымдар мындай өзгөрүштөн бюрократтардын гана саны көбөйөт деп жатышат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайын билсек. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда 8-9 март күндөрү кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми эртең 8 мартта республикада ала булут каптап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 даража жылуу. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 0-5 даража суук болуп, күндүз 5-10 даража жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 даража жылуу. Ош Жалал-Абад Баткен дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15 даражага жогорулайт. Тоолун арында түнкүсүн 5-10 даража төмөн болуп, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан-чачын болбойт. Ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан сиздер. Кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндүн башкы темаларына өтсөк. Жарандар коррупцияга каршы борборунун Чолпон Ата шаарындагы бөлүмү 8 март аялдардын майрамына арналган кечени аялдарды лидерликке тартуу, көйгөй жана тоскоолдуктар деген темадагы талкуу менен өткөрдү. Анда өкмөттүк эмес насаат, назик уюмдарынын активисттери өлкөдөгү баа саясатына элдин нааразылыгы күчөп баратканын, жумушсуздук, аял укугу боюнча кемчиликтерди сөз кылышты. Жеринен Рита Нурманбет кызы билдирет.
Жарандардын коррупцияга каршы күрөшүү борборунун Чолпон Ата шаарындагы кеңсесине борбордун аймактагы жетекчиси Жылдыз Осмонканова аялдардын 100 жылдык майрамына карата дасторкон жайып, чай үстүндө талкуулануучу маселени түшүндүрдү.
Билим берүү тармагында болобу, жумушсуздук проблемаларыбы, пенсиялык камсыздандыруу тармагында болобу, ошол бардык оюңарды ачык-ачык айтып алсаңыздар болот, анда кийинер.
Аябай эле кыйынчылык алып келип атат. Алган пенсияларыбыз ага туура бербейт. Балдарыбыз жок.
Бостерлик токон эжеге удаа Гүлнара сүйлөдү.
Кымбатта деп атабыз, биздики андан 500 сегиз.
Талкууну алып барган Жылдыз суроо койду.
Эмне жана балдардын өлүмү боюнча ушу кандай деп ойлойсуңар? Медициналык менен камсыздандыруу бизге толук деңгээлиндеби?
Эми ал ошол Жылдыздын эмесине карашы.
Буган Гүлнара Жасолова жооп айтты.
Боюна араялда жумушу жок болсо, акчасы жок болсо, ууганда медикке кайрылбаса, анан ууганда витаминдерди жебесе, анан психикалык оорулар да жылдан жылга көбөйүп атат деп биз жакында Аксууга барганда ошонун директору айтып атат да, Нарынкүлө жеч. Былтыр гана 100 бирден эле болсо, быйыл 202 болду деп. Временно эле УБШ реабилитационный центр ачпайбыз.
Бул сунушту Назик аялдар коомунун өкүлү Неле Бараканова колдоп, акысыз кеңеш берүүгө чакырды. Биз талкуу жүрүп атканда уюштуруучуга микрофон сунсак.
Бул жерге жөнөкөй тийиштүү айылдарды, айылдарда отурган аялдарды чакырдык. Ал эми мамлекеттик майрамга болсо баягы депутат, айыл өкмөттө иштеген аялдар барса керек эми, аны биз билбейбиз. Биз мындай жөнөкөй активисттер бул жерде жөн эле отуруп чай ичпестен биз проблемабызды айтып, майрамда бардык билебестен көйгөйлөрүбүздү чечип алалы деген максат менен жолугуп атабыз да.
Анан бул жыл сайын улаанабы?
Биз аракет кылабыз.
Урматтуу угармандар, өзүңүздөр угуп атасыздар, талкууда эле кызуу өтүп атат.
Карапайым ээлибизге биз ушул маалыматтарды жеткиртип атабыз.
Насаат өкмөттүк эмес уюмунан жасоолова өкмөттөн майрамдарга бөлүнгөн акчаларды пайдалануу жолундагы сунуштады.
Сегизинчи майга деп бөлүнгөн акчадан берсин да. Тамагын все жедик, бир аз жедик, калгандары кетти. Андан көрө ошол кетирбей эле биз балким ишибен ишек ачабыз, же дагы бир колөнөтчүк менен бирдемени иштетебиз, андан курстарга төлөп.
Чогулгандар аялдардын ден соолугу жана укугу дагы эле жакшырбай атат. Электр энергия, газ, суу жана байланышка болгон төлөмдөрдү кымбаттатуу менен мамлекет атуулдарынын социалдык экономикалык укуктарын коргойт деген милдетине каршы турду деп тапты. Талкуунун катышуучулары көйгөйлөрдү чечүү боюнча тиешелүү бийлик бутактарына атайын кайрылуу иштеп чыкты. Рита Нурманбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттыктан Кыргызстандагы аялдардын абалы, укуктары, алардын коомдогу орду тууралуу талкууну улансак. Бул темада Жогорку Кеңештин депутаты Гүлнара Дербишева Зейнеп Мартбек кызынын суроолоруна жооп берет.
Гүлнара айым, Жогорку Кеңеште айым депутаттар таасир эте алчу күчкө ээби?
Ооба, азыркы учурда Жогорку Кеңеште аялдар жалаң эле аялдар маселесин көтөрбөй, же аялга ылайыктуу мисалы үчүн социалдык түрдө маселелерди көтөрбөй, скобкада жана эркектердин маселесин көтөрүп атат да. Мисалы үчүн эркектердин маселеси экономика багытында, өнөр жай маселе боюнча, турак жай маселе боюнча мурда бизде стереотип бар эле, мындай маселеди жалаң эркектер көтөрөт, ал эми аялдар жалаң эле социалдык маселени көтөрөт деп.
Эгерде квота болбогондо ушу аялдар парламентке кире алат беле?
Жок, бир дагы аял кире албайт эле. Анткени бизде аялдардын арасында ушундай биримдик жок болуп атат да. Эч качан аял кишини колдогон жок. Мына канча биз көптөгөн көп шайлоо өткөрдүк, бизде көбүнчө аялдар эркектерди шайлайт эле, эркектерге добуш берет эле, ал эми аялдар аялдарды шайлаган бул аздан аз болгон да.
Гүлнара айым, дагы бир суроо, ошо парламентте эркек депутаттар сизди аял болгонуңуз үчүн тоотпо койгон учур болду беле?
Абдан көп болду. Бул азыр деле бар, айрыкча ушул биринчи жылдары парламентке келгенде ушундай көз караштар көп болуп атты. Чындыгында мен үчүн бул аябай бир оор моменттер болуп атты да. Анткени ушул аялдардын колунан эмне келет эле, айрыкча бул аялдын колунан эмне келет эле, бул эмне кыйратып жасайт эле, бул эмне ушундай бир олуттуу маселе көтөрө алат эле деген ойлор ачык түрүндө даже айтылып атты да бетке.
Сиз парламентте аял затына мүнөздүү сапаттарды колдонгон учуруңуз болдубу? Мисалы же ыйлап жиберип, же болбосо тескерисинче ушул аялдарга мүнөздөлгөн тактиканы колдонуп, ушундай учурлар болду беле?
Болду. Мен мисалы үчүн абдан көп эле айта элем, жашырбайм. Анан негизи ушул тактика, мен ойлойм, ушул көбүнчө үй бүлөдө дагы колдонгон тактика ушул жакшы сылык мамиле, биринчиден мактап, анан кийин ушул маселеңди чечсең болот да.
Гүлнара айым, өз учурунда Ленин да айткан экен, ар бир үй кожойкеси өлкөнү башкара алат деп. Сиз бул пикир менен макулсузбу?
Эми жанагы биздин тарых деле көрсөтүп атпайбы башкара алат экенинчи? Ошол тарых көрсөткөндөн кийин мен ойлойм, кээ бирде ушул биздин кыргыз нарасында мыкты аялдар болот, үй бүлөнү дагы башкарат, мыкты аял дагы өлкөнү дагы башкара турган аялдар болуш керек, мен ойлойм бар.
Гүлнара айым, гендердик саясатка кандай баа бересиз? Учурда кандай жетишкендиктер же кемчиликтер бар?
Гендер маселеси жакшы эле болду, бирок анын дагы арты жагы көп болуп атат да. Бизде мисалы үчүн көп батыш өлкөлөрдөн, негизи ушу чыгыш өлкөлөрдөн келген модельдер биздин кыргыз спецификасына өтө эле жарашпай калат да. Мисалы үчүн бизде эзелтеден эле аял киши ушундай бир эркек кишини урматтап, өзүнө ушул тең эле сезчү эле эркек менен, бирок ошол эле мезгилде мындай сылык мамиле урматтап, анан мындай кичине жумшак мамиле кылчу эле да. Анан бизде азыркы мына батыш өлкөлөрдөн келген модельдер мисалы үчүн мына ар бир эле маселе боюнча сотко кайрылуу, ар бир маселени ушул үйдөн көк чатактап чыгуу биздин менталитетке дагы туура келбейт.
Гүлнара айым, ушу кыргыз аялдарынын абалы оор десек жаңылышпайбыз да. Мисалы азыр сыр эмес, базарда суукта да ысыкта да отурушат, чет өлкөгө иштеп барып келишет. Мындай учурда ушу аялдардын абалын жеңилдетүү үчүн өкмөт тарабынан кандай чаралар колдонулуп жатат, кандай жеңилдиктер каралууда?
мен ушул 3 жолду сунуш кылып атам да. Биринчи жолу ушул 2003 жылда бери иштеп аткан үй-бүлөлөргө зордук зомбулукка каршы мыйзамыбыз ушул азыркы учурда жакшы иштебей калып жаңы редакциясын сунуш кылып атабыз. Эгерде ушул жаңы мыйзам долбоору парламентте колдоп анан иштеп кетсе, негизинен ушул мен ойлойм аялдар өзүгө ушул өзүнө коргоо механизмдери иштелип, аялдар өзүнө коргой ала билет. Анан экинчи чоң жол бул биз экономикалык жагдайдан ушул эркектерге караганда аялдарга ушул өзүнүн чакан бизнесин ачканда сөзсүз түрдө эркектерге караганда бир топ теңдиктерди беришибиз керек. Үчүнчү жол ушул биз азыркы учурда ушул квота албетте бул убактылуу чара, бирок биздин азыркы кырдаалда ушул өнүгүп аткан өнүгүү жолу менен бараткан мамлекетте квотаны дагы эле колдоп, квотаны жокко чыгарбай ушул квотаны колдошубуз керек.
Гүлнара айым, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Жогорку кеңештин депутаты Гүлнара Дервишева менен маекти Зейнеп Мартбек кызы алып барды. Уктуруубузду мына бул жарыядан кийин улансак.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 8 март күнү Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Азаттык Плюс жаштар тобу кезектеги бул берүүдө 8 март эл аралык аялдар күнүнө карата азыркы заманбап аялдын бейнеси тууралуу кеңири сөз кылат.
Калкы 5 миллиондон бир аз гана ашкан Кыргызстанда аялдардын коомдогу орду кандай?
Айымдар өз укугун коргоп, өз таламын талашууга, өз бактысына жетишип жатабы?
Деген жана башка кызыктуу суроолорго көрүнүктүү айымдар жана карапайым кыз келиндер жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолуу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү айымдар үчүн, жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетейин. Иракта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ооганстанда талиптер атаандаш топтор менен согушууда. Кытай Америка Кошмо Штаттарын орток мамиленин начарлашуу үчүн күнөөлөдү. Швейцарияда адвокаттарга кечиресиздер, айбанаттарга адвокат жалдоо маселеси боюнча референдум өтүп жатат. Иракка келсек, мында бүгүн жаңы парламенттик шайлоо өтүүдө. Бул 2003 жылдагы Америка Кошмо Штаттары баштаган Саддам Хусейндин режиминин кулашына алып келген оккупациядан кийинки экинчи жалпы элдик шайлоо. 80 ашык саясий уюмдан 6200 чакты талапкер өкүлдөр палатасындагы 325 орун үчүн ат салышууда. Иракта 19 миллион кишинин добуш берүүгө укугу бар. Багдадта шайлоо бекеттери ачылгандан берки жардыруу кол салууларда аз дегенде 24 киши каза тапкандыгы кабарланып жатат. Башка шаарларда да жардыруулар болуп, бирок курмандыктар тууралуу кабар келген жок. Шайлоонун коопсуздугун камсыздоо аракетинде өлкө боюнча миңдеген ирактык жана америкалык аскерлер жайгаштырылды. Ирактык шайлоочулар Саддам Хусейн кеткенден кийин саясий сахнада үстөмдүк кылган шиит исламчыл партиялары менен алардан секулярдуу турумдагы партиялардын ортосунан тандашууда. Шиит өкмөт башчысы Нури Аль-Малики өзүнүн мыйзамдуулук коалициясы аркылуу кайра 4 жылга шайлоонууга даалаттанууда. Ирактан бул шайлоодон жарым жыл өтпөй америкалык согуштук күчтөр алынып кетүүгө тийиш. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Өткөн жекшембиде Лондондо кармалган босниялык мусулмандардын мурдагы лидери Сараева менен Белград ортосундагы мамилелерге кайрадан чок таштады. Эки тарап тең аны Британиядан өзүнө өткөрүп алууга аракет кылууда, Эсенбай Нурушев билдирет.
Эйюб Каныч өткөн жекшемби күнү Лондондо Хитроу аэропортунда кармалган. Британ полициясы аны Сербиянын Интерполго жолдогон көрсөтмөсү менен камакка алды. Каныч 1992-95 жылдардагы согуш маалында Босния-Герцеговина президиумунда мусулмандардын өкүлү болгон. Согуштан кийин мусулман Хорват Федерациясынын президенттигине дайындалып, соңку кездерде Сарай университетинде сабак берип жүргөн. Былтыр ага жана дагы 18 мусулман өкүлүнө Сербия эл аралык издөө жарыялап, аларды кармап берүүнү Интерполдон суранган. Каныч менен анын жолдошторун Белград урушсулдарында, тактап айтканда 1992 жылы майда Сараева шаарында жайгашкан Югослав элдик армиясына капыстан кол салып 40 ашуун серб солдатын өлтүрүп 200 ашуун жоокерди туткундап алган деп айыптайт. Босниялык чиновниктер Каныштын кармалышына дегенде нааразылык билдирип, анын токтоосуз бошотулушун Лондондон талап кылган. Андан соң Британ сотуна 200 000 фунт стерлинг күрөө коюп, Каништи бошотуп алганы Лондонго келишти. Серб тарабы болсо Ганич Белграддын талабы менен кармалганын, андыктан ал серб сотунун карамагына берилишин талап кылууда. Сербиянын юстиция министри Снежана Малович:
Я очекуем да ћемо у току ове недеље и доставити захтев за екстрадицију са свим потребним актима.
Керектүү бардык документтерди камдап өтүп, аларды Лондон сотуна жөнөткөнү жатканын, Ганишти кантсе да Британ тарабы Белградко өткөрүп берерине ишенерин билдирди. Босниялыктардын юстиция министри Баришу Чолак:
Србије нашега доставити надлежном суду овај уговор који смо подписали 26-ти прошлог месец.
Быйыл февральде эле эл аралык гуманитардык укуктарга ылайык согуш кылмышкерлери деп айыпталган же шектелген адамдарды кайсы тараптын жараны болсо ошол өлкөдө гана териштирип соттоо жөнүндө Сербия менен келишим түзүлгөнүн эске салды. Лондон соту Ганишти күрөөгө бошоткондон баш тартты. Аны кайсы тарапка өткөрүп берүү керектигин сот ушул аптада карай баштайт. Белград университетинин эл аралык укуктар боюнча профессору Воин Дмитриевич:
Taj postupak može da traje dugo, to je prilika za advokate.
Бул маселе Женева конвенциясында каралган шарттарга, ошондой эле Британ мыйзамдарына жараша чечилерин айтып, процесс бир топ убакытка созулуп кетиши мүмкүн экенин эскертти. Эмнеси болсо да Гаништин иши Босния Герцеговина менен Сербиянын ортосун кескин муздатып жиберди. Белград муну босниялык сербтердин экс-президенти Карадиштин Гаагадагы сотунан коомчулуктун көңүлүн алагды кылганы, деге эле башма-баш принцибине салып, мусулмандардан өч алганы жасады деген пикир расмий Сараевода күч алып баратат.
Эсенбай Нурушевдин баяндамасы болду. Бул азаттыктан эл аралык темалар. Түркмөнстанда президент Курбангали Бердимухамедов майда кылмыштар үчүн айып пул төлөтүү менен чектелүү керектигин айтып, мыйзам коргоо органдарынын ишин жакшыртууга тапшырма берди. Анын алдында президент оппозициялык партияларга уруксат берүүнү сунуш эткен эле. Түркмөн мамлекет башчысынын соңку демилгелери жөнүндө Швейцарияда жашаган түркмөнстандык журналист жана жазуучу Ак Вилсапар менен маекти уксак, маекти жүргүзгөн Айнура Жекше кызы.
Көз карашы расмий турумдан айырмаланган партиялардын пайда болушуна азыркы Түркмөнстанда чындап эле шарт барбы?
Я думаю, что непременно есть. В конце 80-х годов, как и в других советских республиках, в Туркменистане естественным образом возникли
Мен сөзсүз бар деп эсептейм. 1980-жылдардын этегинде башка советтик жумуриятардагыдай эле Түркмөнстанда табигый түрдө альтернативдүү партиялар пайда болгон. Бирок Ниязовдун зулумчул чечими менен аларга тыюу салынган. Ал партиялар каттоодон өткөрүлбөй койгон. Ошентип 90-жылдардын аягында Түркмөнстанда оппозиция негизинен жок кылынды. Эми мына жакында жаңы президент Курбангулы Бердимухамедов быйыл альтернативдүү партияларды каттоо расмий башталат деп билдирди. Бул абдан позитивдүү көрүнүш. Азыркы кырдаал мындан 20 жыл мурункудан начар. Буга карабай оппозиция толугу менен жок болуп кеткен жок. Оппозиция Түркмөнстанда жана өлкө сыртында да ишин алып барууда. Президент Бердимухамедов чын дилинен сүйлөсө, бийлик чындап эле оппозициялык партияларды каттаса, көп партиялуулук пайда болушу мүмкүн.
То непременно многопартийность в Туркменистане может появиться.
Оппозициялык партиялар пайда болсо, сүргүндөгү саясатчылар бара-бара мекенине кайтып бара алышат деген үмүткө жол ачылабы?
Да, конечно. Такое пожелание, такая, скажем так...
Албетте, андай каалоо үмүт бар. Бирок партиялар каттоодон өткөрүлүп, аларга өз саясий ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берилсе, өлкөдө сөз эркиндигин, маалымат каражаттарынын эркиндигин жарыялаш керек. Андай болбосо, партиялар өз ишин кантип алып барышат? Элестете албайм.
Объявление свободы печати. Я не представляю себе, как будут вести свои дела партии.
Эми кылмыш кодексине келсек, президент аны либералдаштырууга үндөдү, тартип коргоо органдарынын ишин эл аралык нормаларга дал келтириш керек деп билдирди. Бирин аркасынан бири мындай демилгелердин артында эмне турат? Бул дежур сөздөр эмеспи?
Я не думаю, что это дежурное высказывание. Я считаю, что это сам ли Бердимухамедов...
Мен бул дежур сөздөрдү ойлобойм. Эчки мыйзамдарды либералдаштыруу керек деген Бердимухамедов өзү жакшы түшүнүп калдыбы же эл аралык коомчулук кысым көргөзүп атабы, аны билбейм. Бирок фактты тана албайсың. Бир нече күн мурун өзүңүз айткандай эле президент кылмыш кодексин либералдаштыруу жөнүндө жарыялады. Бул дагы абдан оң көрүнүш. Маселен, максималдуу жазаны 25 жылдан 15 жылга төмөндөтүү сунуш кылынды. кейбир мыйзам бузуу үчүн акчалай айып пул төлөө киргизүү сунушталууда. Бердимухамедов ошондой эле сот процессинде адвокаттардын ролун жогорулатууга үндөдү. Бул дагы абдан маанилүү. Мен 1980-жылдардын аягында жана 90-жылдардын башында демократия, көп партиялуулук үчүн күрөшкөн кесиптештеримдин үстүнөн болгон сотторго катышып калдым. Ошондо судьялар адвокаттардын сөздөрүнө таптакыр кулак төшөгөн эмес. Алардын айткандарына түркмөнстандык судьялар маани беришчү эмес. Бердимухамедов бүгүн болбосо да чет өлкөлүк гуманитардык уюмдардын өлкөдөгү түрмөлөргө баруусуна уруксат берет деп үмүттөнөм. Ошондо гана ушул реформа, Бердимухамедовдун реформачыл саясаты Түркмөнстандын өзүндө да, өлкө сыртында да, анын ичинде да оппозициянын колдоосун табат деп ойлойм.
Также, конечно, в числе в среде оппозиции Туркменистана.
Сүргүндөгү түркмөн жазуучусу Ак Вилсапар Айнура Жекшегизинин суроолоруна жооп берди. Студияда Жаңыл Жусупжан жергиликтүү темаларга кайтып келсек. Атамекен партиясынын Жалал Абад облустук уюмунун жооптуу катчысы Асылбек Текебаевдин пикири боюнча буга дейре болгон реформалар аягына чыккан жок. Анда ушул жаатта Текебаевдин Рыспай Абдраимов менен маегине көңүл бурсак.
Оппозиция менен бийликке калк ишенеби? Анткени жакында адам укугун коргоочулардын биринин интернет блогторго жар салышынча эл бийликке да оппозицияга да ишенбей калды.
Бакиев башында турган бийлик өлкөдөгү кырдаалды көзөмөлгө ала албай калды. Ынтымак курултайы деп жакында маселе көтөрүп чыгышты. Ынтымак курултайына өткөрсөк эле ушул өлкөдө абал оңдолуп калат деген. Бул болбогон нерсе. Ынтымак курултайы бул ушул азыркы Бакиев башында турган өкмөттүн жакынкы аралыктагы планынын жоктугу. Утуру 3 айда, 2 айда, 1 айда кандайдыр бир маселени көтөрө калып эле ал кайрадан жабылып калат, ошол боюнча унутулуп калат. Ынтымак курултайындагы ушунга окшогон бир иш аракетти эсептеймин. Себеби буга окшогон ынтымак курултайлар мурда да болуп келген, ар жылдык курултайлар болот, айылдан баштап республикага чейин. Бул маселелер эч качан бир жактуу жакшы тыянак берген эмес. Ал эми бул курултайга бара турган делегаттар жөнүндө айта турган болсок, бул курултайга жалаң гана ушул бийлик структурасы тандаган адамдар, бир тараптуу барган делегаттар бир тараптуу гана сүйлөй тургандыгы бул жалпы адамдарга маалым болуп калды. Анткени курултайга кетип аткандар кимдер экендигин шайлоочулар билет. Алар убагында ушул байкоочуларды колун кармап туруп президенттик шайлоодо 200-дөн 100-дөн урнага шайлоо бүлөттендерин таштаган адамдар. Жалал Абаддан, Оштон атайын уюшулуп түп районуна барып көлгө ал жердеги оппозициянын лидерлерине жумуртка таш ыргыткан адамдар.
Өлкөдө жүргүзүлүп жаткан кассалык реформа кандай ишке ашууда? Жаңылануу багыты туура баратабы?
Учурда Бакиевдин реформа жүргүзөбүз деген сөзү мени көпчүлүк элди толук ынандырбаса керек. Анткени буга чейин дагы канчалаган реформаларды өткөрүш боюнча 2005-жылдан бери бир топ сөздөр болгон. Ошол реформа дегендердин бири да аткарылган эмес. Ошондуктан муну адаттагыдай курук айтылган сөз деп ойлойм. Эски калыптанып калган аң сезим менен азыркы адамдардын кандайдыр бир жаңы системаны куруу керек дегенден мен алысмын. Анткени алардын ою, пикири, мүнөзү алар оңой менен азыркыдай өздөрүнүн жашоосун өзгөрткүүгө аракет да кылбаса керек. Системаны өзгөртүү үчүн андагы жетекчи адамдарды, президентти баш кылып, депутаттарды баш кылып, көпчүлүгү өзгөртүш керек. Ошондо кандай система өзгөрүшү мүмкүн болбосо, азыркы эле бийликте отурган адамдар ошол жаңы түзүлгөн системадагы структураларына барып отурат. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө Куранбек Бакиевдин мен өлкөдө реформа кылам деп жатышы бул азыркы учурдун талабына жооп келбейт. Себеби ал буга чейин дагы бир топ убадаларды берген реформа кылыш боюнча и ал убадаларды иш жүзүндө турмушка ашырган эмес.
Биздин суроолорубузга Атамекен партиясынын Жалал Абад облусундагы уюмунун жооптуу катчысы Асылбек Текебаев жооп берди. Интервьюну уюштурган Рыспай Абдраимов.
Эми Азаттык КГ сайтындагы пикирлерге орун берсек, алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Интернет барагыбызга окурмандар адаттагы эле өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку коомдук саясий кырдаал боюнча пикирлерин калтырышууда. Кыргыз оппозициясынын азыркы абалы боюнча Германиядан өзүн немис деп атаган бир окурман: оппозициянын көп мүчөлөрү эмне үчүн элдин ишеничине ээ эмес? Себеби булар көпчүлүк учурда өз жеке пайдасын ойлошот. Эптеп бийликке жетип, президент болсом же бийликтин бир бутагын башкарсам дешет. Ушундай лидерлер убактылуу сыртынан жакшы көрүнгөнү менен чындыгында башкача болуп чыгат. Ал эми жалпы элге кандай оппозиция керек? Эл башкарылган лидер болуш үчүн биринчи иретте өлкөнүн эл жердин камын ойлош керек. Анын үй бүлөсү экинчи планга өтүп калат. Себеби эл чоң ишенич кылып элдик лидерден көп үмүттөнүшөт. Ошого элдик лидер татыктуу жана жоопкерчиликтүү болуш керек дейт. Азаттык сайтында 2005 жылдагы март окуясынын 5 жылдыгына карата атайын бет ачылып, анда курбандарга инкылаптын максаттары эмне үчүн ишке ашпай калганы тууралуу суроо жолдонгон эле. Буга байланыштуу өзүн тезекчи деп атаган окурман бийликте билимсизде турганда инкылаптын максаты эч качан ишке ашпайт десе, Жалал Абаддын жанына биринчиден инкылап эмес төңкөрүш болгон, экинчиден Кудай берген сыноону Курманбек Бакиев да эл да жакшы барктай албай жемкорлорго тарттырып ийдик. Оңой жол менен келген бийлик да байлык да оңой жол менен жок болот дейт. Кыргызстанда аялдар укугу корголбой ажырашуулар көбөйүп жатышына байланыштуу папан айылынан Рус деп катталган окурман ажырашуунун көбөйүп үй бүлөлөрүн бузулуп жатканына биринчиден жашоо турмуштун оордугу материалдык жетишсиздик себеп. Баарына эле эркектер күнөөлүү эмес, аялдардын өздөрүндө үй бүлөнү сактап калуу ниети да болуш керек. Аялдын амалы 40 эшекке жүктөйт. Чыдамкай болуп кырдаалдан чыгып кетүүнүн жолун таап үй бүлө очогун сактап калуу көбүнесе аялдын колунда деген пикирин айтат Жаңыл.
Рахмат Шаарбек Эркин уулу азаттыктан уктурууну Рага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Саламатта калыңыздар.